sango na vewa.
Poko elamu na bino banso bozuli baku ya kolanda basango na biso na Lingala na la Voix de l'Amérique, wuto Washington DC, epesa meli bino na Marius Muhunga. Procès ya Augustin Matata Ponyo o azali premier ministre ya kala na makambo matali Bukanga Lonzo ekobanda na mokolo ya le 25 octobre na cour constitutionnelle. Bazuzi balingi koyeba lolenge kani Matata Ponyo tango azalaki premier ministre asalelaki mosolo mwa parc agroalimentaire ya Bukanga Lonzo. Inspecteur général ya finance na rapport na ye na mikolo miliki alakisaki ete Matata Ponyo akoki kozala na kati ya bai bapengwisaki mosolo ya misala ya parc agroalimentaire ya Bukanga Lonzo. Nzokande, ye moko Matata Ponyo alubi, ayebi eloko moko te, pe akanisi ete bayi politik nde bazali kolandela, pona koluka kokwe isaye. Maponami ya bakambi ya bituka zomi na misato ya RDC bayi bakwe isama, makosalema le 3 décembre 2021. Bopesi nkombo na mabonga mango tope depo ya bakandidature, bokosalema komanda le 25 octobre kino le 31 octobre. Maponami mango, makosalema na bituka ya ba ouele, olomami, Kasai central, Kasai occidental, Congo central, lomami, maindombe, maniema, mongala, tanganyika, chopo, peki chasa pona vice-gouverneur. Province ya Iturinde, ekoze lampo ezali na ino na état de siège.
Basango na Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Kananga.
Vice-ministre ya mine Godard Motemona alongoli mokano ya mokambi ya soda ya Ituri moemotie baimbo ka Chine basato bo bae basengeli bala kisaka elongi ya batimu li mabanga matalo na masolo ya mbula matari mpona ituka ya Ituri bolai na Christina Bedito.
Gouverneur ya Ituri asali mabe kozwa mokano na mai matali mini. Topesi ye mokanda oyo epekisi mokano yango pe esengeli atindela biso bashinwa wana na Kinshasa. Baimboka kozali na ndingisa ya koloba polele mabe oyo ezali. Soki bongo te bitumba ya est ezali na matata mingi po ete biso moko ba kongole tozali kopesa makasi na yango Punya, République démocratique du Congo, Christina Bedito, pona VOA.
Bafandi ya Beni bazali kotungisa pe kobengana batu baye bazali kobunda pona kosalisa batu pona kubingana bokono bwa Ebola. Bola ina Erikas Mwisi.
Ndelembo kabeni, alobiete ba ebansu bako bundisa lipinga ya kubundisa bokono bwa Ebola bako kangema.
Tout celui qui résiste risque d'être considéré.
Tunyon suyo akobuya pe kubundisa lipinga ya kubundisa bokono bwa Ebola ako mwono na lokola munguna. Batu bansu bako kiko basunga poete Ebola eko kwa kusili sabisote. Na sengi na bafondi kopesa loboko ni Nganga pe balufi limelo pona kusilisa bokono bwa Ebola.
Contre la maladie à virus Ebola.
Mokambi ya ndako ya bokolongono bwa nzoto na nguba beni dokotolo Michel Tosalisana azali ko bianga bafondi ko basunga uta nguba beni Erika Smissi pona VOA Afrique.
Baléopard ya football ya Congo démocratique balongwe na Coupe d'Afrique des Nations to bazali éliminé po bazangaki kozala na match na bango lobi lolekaki na Guinée équatoriale na mboka Malabo. Confédération africaine ya football et lobi kolanda bibe kona bango ba léopard ya RDC ba kobeta lisusu ba match misusu etikalite. Ba konzi ya lisano ya ndembo ya RDC ba pesi na inu ndimbo la mokote pona yango. Sango ya mokili lelo, mikolo miso mito lundi kino vendredi ba édition mibale ya ba sango na biso. Kobanda na 17h kino 17h30 temps universel, édition ya liboso. Pe kobanda na 19h30 kino 20h temps universel, édition ya mibale. Na ba fréquence na biso, pe na ba radio partenaire na biso. Uto Washington DC na la Voix de l'Amérique na Lingala, nanu esalimate. Sango ya mokili lelo. Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo totondi bino botondi na ndenge bolandaki biso ezalaki bongo Marius Muhunga oyelobeli eye Fatou Makalala alimasi azalaki bongo onzela ya masini otika na malamu.